Мір з'яўляецца неабходнай умовай для інтэгральнага развіцця чалавека і свету і можа быць дасягнуты толькі, калі кожная дзяржава цалкам прыме адказнасць за агульнае дабро ўсіх. Гэта падкрэсліў учора ў Нью-Йорку арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі, у сваім выступленні на 68-й сесіі Генеральнай асамблеі Арганізацыі аб'яднаных нацый, прысвечанай сітуацыі ў Сірыі. Ён падкрэсліў, што пасля крызісу 2008 года існуе пільная патрэба ў новай, больш справядлівай і адказнай міжнароднай фінансавай сістэме. На думку ватыканскага іерарха, трэба таксама вярнуцца да асноватворных прынцыпаў, пачынаючы з абмежавання прымянення сілы для вырашэння канфліктаў. Ён з жалем адзначыў, што створаныя ААН механізмы не змаглі прадухіліць сур'ёзныя грамадзянскія і рэгіянальныя беспарадкі, абараніць насельніцтва ў Конга, Цэнтральнай Афрыцы і на Блізкім Усходзе. Нягледзячы на гэтыя цяжкасці, паводле арцыбіскупа, вопыт ААН па падтрыманні і ўмацаванні міру варта разглядаць у цэлым станоўча. Іерарх выказаўся адносна трагедыі ў Сірыі, падкрэсліўшы глыбокую заклапочанасць святога пасаду лёсам хрысціянскіх супольнасцяў і іншых меншасцяў, якія, па яго словах, не павінны быць вымушаны пакідаць краіну, а наадварот павінны адыгрываць сваю ролю ў будучай палітычнай канфігурацыі краіны і ўнесці свой уклад у агульнае дабро. Прадстаўнік апостальскай сталіцы чарговы раз заклікаў да выкарыстання дыпламатычных, эканамічных і грамадскіх рэсурсаў для вырашэння сітуацыі ў Сірыі. Мірнае і доўгатэрміновае рашэнне сірыйскага канфлікту, на думку сакратара па адносінах святога пасаду з дзяржавамі, створыць важны і станоўчы прэцэдэнт для бягучага стагоддзя.